Carios pada melan Rasul-Rasul pasal 25.
Sanggeus tilu poe aya di eta provinsi, Festus miang ti Kaisarea ka Yerusalem. Tidinya imam-imam kapala jeung urang Yahudi, golongan terkemuka daratang ngadeheus pikeun ngadakwa Paulus. Malah ngasongkeun pamenta anu ngabahayakeun Paulus, nyaeta supaya Paulus diparentahkeun dibawa ka Yerusalem. Kumaranehna geus diatur, nyaeta rek dipegat di tengah jalan baris dipaehan. Tapi saur Festus,
Paulus teh rek ditahan di Kaisarea bae, da anjeuna baris buru-buru ka ditu deui.
Saurna deui.
Alusna mah, anu nyarangking wewenang di aranjeun bareng jeung kula ka daritu. Pek manehna dakwa di ditu, ari enya aya kasalahanana mah.
Festus di Yerusalemna kira-kira ngan 8 atawa 10 poe, tuluy anjeuna mulang ka Kaisarea. Poe isukna, anjeuna marentahkeun ngala Paulus, rek disidangkeun perkarana. Sanggeus Paulus aya di pangadilan, ku urang Yahudi anu ti Yerusalem dilingkung, tuluy didakwa ku rupa-rupa tudingan anu bareurat, anu teu aya buktina. Sabalikna, Paulus ngabela diri, kieu.
Simkuring henteu ngalanggar naon-naon, boh katoret urang Yahudi, boh ka bait Allah, boh ka sang Prabu.
Tapi Festus, ku sabab sejangalap hate urang Yahudi, mariksa.
Kumaha upama maneh diiangkeun ka Yerusalem, dipariksa di ditu di hareupan ku kami.
Walon Paulus.
Kumargi simkuring parantos aya dina lingkungan pangadilan sang Prabu, dipariksa oge kedah di dieu. Ku bapa oge ka uninga leres-leres, simkuring ka urang Yahudi teh teu pisan-pisan gaduh kalepatan. Upami leres-leres simkuring lepat, atanapi nyeun kajahatan anu manjing hukum pati, sukalilah simkuring seja nampi, sawang sulna. Upami dakwa an maranehna henteu leres, pihak mana oge teu aya hakna nyerenkeun simkuring ka manehna. Simkuring seja naik banding ka sang Prabu.
Sanggeus anggota-anggota pangadilan rundingan, Festus ngawaler ka Paulus.
Maneh geus naik banding ka sang Prabu, jadi kudu ka ditu ngadep ka anjeuna.
Sawatara poe ti harita, sumping Raja Agripa jeung Bernika ka Festus tawis panghormat ka anjeuna. Natamuna meunang sababaraha poe. Ku Festus dicariosan perkara Paulus saurna.
Di dieu aya hiji sakitan titinggal Felix anu nembe dialihkeun ti dieu tea. Nalika simkuring ka Yerusalem, eta sakitan teh didakwa ku imam-imam kapala sareng ku sesepuh bangsa Yahudi. Malah saur aranjeuna mah eta sakitan teh kedah ditibanan hukuman. Sanggem simkuring, bangsa Rum henteu biasa masrahkeun atanapi ngahadiahkeun sakitan kitu bae. Nya kedah lawung heula sareng anu ngadakwana. Tur kedah dipaparin kasempetan ngabela diri. Bral bae aranjeuna sarumping ka dieu bareng sareng simkuring. Enjingna eta sakitan teh dijagragkeun perkarana disidangkeun. Manehna dilingkung ku anu ngadarakwana. Nanging maranehna teu tiasa ngabuktikeun kajahatan eta sakitan. Kusim kuring oge parantos kataksir kitu ti samemehna. Perkarana mungeunaan soal-soal agama sareng perkawis isya. Anu sayaktosna parantos tilar dunya. Nanging numutkeun Paulus mah hirup deui. Simkuring bingung, kumaha mariksana perkawis sarupi kitu. Kumargi eta, Paulus teh ku simkuring ditaros, daek henteuna upami perkarana dipariksa di Yerusalem. Sanggemna bade naik banding. Malah samemeh perkarana diputus ku sang Prabu, bade ngantos dina tahanan bae. Nya ditahan dongkap ka ayeuna ngantos kana waktosna dideuheuskeun ka sang Prabu.
Saur Raja Agripa,
simkuring hoyong nguping ti jalmina sorangan.
Waler Festus,
manawi enjing oge tiasa.
Poe isukna Raja Agripa sumping ka pangadilan nganggo angguan kerajaan dibarengan ku Bernika, perwira-perwira jeung jalma-jalma anu parenting di kota eta. Festus marentahkeun supaya Paulus dideuheuskeun. Geus kitu, Festus sasauran.
Kanjeng Raja Agripa anu mulia, miwa hadirin sadaya, ieu jalmi didakwa ku sakumna urang Yahudi, boh kunu di Yerusalem, boh kunu di Dario, cek maranehna, ieu jalmi ulah dibere hirup di lalila, kusim kuring parantos dipariksa, nanging nyakitu, teu aya kalepatanana anu manjing hukum pati. Kumargi manehna nyuhunkeun naik banding, kusim kuring bade diiangkeun ka Sang Prabu. Nanging naon anu kedah disanggemkeun ka Sang Prabu, margi teu aya sanggemkeunana. Kitu margina numawi ayeuna dibantun ka payuneun sadaya, utamina nya ka pangersa Raja Agripa. Nyuhunkeun dipangmarioskeun manawi aya perkawisna anu pantes dihaturkeun ka Sang Prabu. Margi ku emutan sim kuring mah, teu pantes ngintunkeun sakitan tanpa katerangan-katerangan perkawis dakwaanana.